ครับพระเมตตากับพระคัมภีร์ในช่วงโรคระบาดก็เราจะดูกันว่าในพระคัมภีร์นี้พูดถึงโรคระบาดไว้อย่างไรบ้างนะครับในพระธรรมเก่าเนี่ยนะครับโรคระบาดนี่เป็นการแสดงออกซึ่งพระอนุภาพของพระเจ้านะเมื่อโปรดให้มีโรคระบาดนี่แปลว่าพระเจ้ากำลังแสดงพระฤทธานุภาพของพระองค์แล้วก็เป็นการลงโทษของพระเจ้าด้วยโรคระบาดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเตือนใจประชาชนให้กลับใจให้หันกลับมาหาพระเจ้านะนี่ในพระธรรมเก่าส่วนในพระธรรมใหม่เนี่ยเป็นเครื่องหมายเตือนถึงวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่ใกล้หรือยังเรามาเริ่มที่พระธรรมเก่าก่อนนะในหนังสืออพยพบทที่5ข้อที่3ในหนังสืออพยพบทที่5เนี่ยพระเจ้าก็สั่งโมเสสกับอาโรนให้ไปหากษัตริย์ฟาโรห์ขอร้องฟาโรห์ให้ปล่อยชาวยิวให้พ้นจากการเป็นทาสนะให้กลับไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารแล้วโมเสสกับอาโรนบอกกษัตริย์บอกพระเจ้าฟาโรห์แบบนี้นะถ้าไม่ทำดังนี้คือถ้าฟาโรห์ไม่ให้ไปเนี่ยพระเจ้าจะประหารข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยโรคระบาดโควิดตอนนั้นคงเป็นโควิดก่อนคริสตศักราชนะทีนี้พอพูดแบบนี้เมื่อกี้ก่อนไปทานข้าวก็มีพี่น้องเนี่ยมาถามพ่อว่าเวลาอ่านพระธรรมเก่าเนี่ยรู้สึกพระเจ้าเนี่ยลำเอียงบอกพระเจ้าลำเอียงน่ะทำไมถึงลงโทษแต่คนอื่นประชากรของโรงอย่างเงี้ยไม่ลงโทษเลยอย่างงานเนี่ยไปขู่กษัตริย์ฟาโรห์ถ้าไม่ออกไม่ให้ชาวยิวออกมีเรื่องนะถามว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องไปทำลายฟาโรห์กองทัพฟาโรห์บูดหัวปีของชาวอียิปต์ทั้งหมดเราสงสัยไหมเรื่องก็คือว่าในพระคัมภีร์เขาไม่ได้บอกทั้งหมดแต่ถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์นะในสมัยของพระเจ้าฟาโรห์เนี่ยเขาปกครองกันด้วยระบบผู้บูดหัวปีเป็นใหญ่ firstborn นะฟาโรห์นี่คือ firstborn of the firstborn เป็นบุตรคนแรกในบรรดาบุตรคนแรกที่พูดแบบนี้พี่น้องลองเทียบดูก็ได้ในบ้านเมืองเราเนี่ยเดี๋ยวก็สามีเดี๋ยวก็ภรรยาผัดกันคนไหนทำผิดก็ยอมไปหน่อยนะแต่ถ้าว่าสังคมของชาวอียิปต์ในสมัยฟาโรห์เนี่ยบุตรคนแรกเป็นใหญ่นะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะบุตรของมนุษย์เป็นบุตรของสัตว์หัวปีนะลูกหัวปีทั้งของคนของสัตว์นี่เป็นใหญ่หมดเลยนะทีนี้พี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดครอบครัวนี้มี 2-3 คนบุตรหัวปีนี้มีอำนาจเต็มหมดเลยแล้วบุตรที่เหลือจะทำอะไรอ่ะเขาก็ต้องมีทาสนะต้องหาทาสมาเพื่อเขาจะได้สั่งการบ้างเพราะไปสั่งตัวเฮียเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะตัวเฮียใหญ่สุดนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีทาสแล้วทีนี้ไม่พอเนี่ยมีทาสนี้ก็น่าเกลียดมากแล้วทาสนี้ยังต่ำต้อยกว่าสัตว์หัวปีอีกนะแล้วเราคิดดูถ้าเราเป็นพระเจ้าเนี่ยเราจะปล่อยให้สังคมมันอยู่แบบนี้ได้ไหมในเมื่อเราทุกคนเกิดมามีเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นจำได้ใช่ไหมเวลาที่รถลบของกษัตริย์ฟาโรห์คนขี่ม้าตามไปในทะเลแล้วเป็นไงตายหมดเลยชาวยิวก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะเราจำได้ไหมอะไรอาชันในอะไรเงี้ยนะจมทะเลทั้งหมดเนี่ยถ้ามีม้าก็แปลว่าต้องมีคนขี่ไอ้คนขี่มันก็ต้องอยู่ใต้ระเบียบของไอ้อะไรผู้กองมันก็ต้องอยู่กับอะไรผู้กำกับอยู่กับนายพลขึ้นไปเรื่อยๆมันกดขี่กันมาแบบนี้ไม่มีความเสมอภาคเลยถ้าพระเจ้าไม่จัดการกับพวกอียิปต์นี่พ่อยังไม่รู้เลยว่าพวกเราจะได้เป็นผู้เป็นคนมีโอกาสมานั่งอยู่ที่วัดกนวาหรือเปล่านะเห็นไหมว่านี่พระเจ้าเมตตานะแล้วนี่อีกพระเจ้าทำไมพูดเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าไม่ทำดังนี้พระเจ้าจะประหารข้าพเจ้าคือทั้งโมเสสแล้วก็อาโรนด้วยก็เนี่ยเป็นการแสดงพระอนุภาพของพระเจ้าเพราะว่าสมัยโมเสสเนี่ยเขารู้จักพระเจ้ามาก่อนไหมไม่รู้จำได้ที่พุ่มไม้ไหม้ไฟไหมไฟไหม้แล้วพุ่มไม้ไม่ไหม้อะนะโมเสสยังถามเลยพระองค์คือใครไม่รู้จักนะแล้วพระเจ้าถึงได้บอกเราคือผู้เป็นน่ะ I am who am จำได้ใช่ไหมครับนี่โมเสสไม่รู้จักพระเจ้านะ เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องแสดงให้เห็นสิว่าพระองค์คือพระเจ้าจริงๆมีฤทธิ์อำนาจจริงๆเพราะฉะนั้นโรคระบาดก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่พระเจ้าใช้สำหรับแสดงพระฤทธานุภาพของพระเจ้านะนี่ตัวอย่างแรกนะตัวอย่างที่สองนะจากหนังสือเลวีนิติบทที่26ข้อ23ถึง25นะพระเจ้าเตือนให้กลับใจแบบนี้นะถ้าการลงโทษเช่นนี้ยังไม่ทำให้ท่านปรับปรุงตนเองยังคงต่อต้านเราต่อไปเราคือพระเจ้านะเราก็จะต่อต้านท่านด้วยเราจะเพิ่มโทษให้ท่านอีก7เท่าเพราะบาปของท่านเราจะนำสงครามมาให้เป็นการลงโทษที่ท่านได้ละเมิดพันธสัญญาท่านจะหนีภัยเข้ามาอยู่ในเมืองเราจะทำให้เกิดโรคระบาดและจะมอบท่านให้ตกในเงื้อมมือของศัตรูเห็นไหมว่าโรคระบาดนี้เป็นเครื่องมือสำหรับอะไรลงโทษเพราะว่ามนุษย์ทำผิดนะทีนี้ถามว่าทำไมพระเจ้าใจร้ายอย่างนี้อะไรก็ลงโทษพี่น้องต้องย้อนกลับไปอย่าเพิ่งตัดสินด้วยมาตรฐานของทุกวันนี้นะย้อนกลับไปสมัยโมเสสสิตอนนั้นโมเสสเป็นทาสอยู่ในอียิปต์แล้วออกจากอียิปต์มาก็เป็นไงเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารน่ะไม่ใช่สังคมคนเมืองนะคนเมืองนี่ยังมีคือมีแปรมีกฎหมายแต่ถ้าว่าในถิ่นทุรกันดารมันไม่ใช่สังคมเมืองอ่ะมันเร่ร่อนไปเรื่อยๆมันไม่มีกฎอ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องสอนให้ถูกให้รู้ก่อนว่าไอ้นี่ถูกนะลูกจุ๊บๆไอ้นี่ผิดนะผิดลงโทษนะเองจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อเวลามันพร้อมเนี่ยพระเจ้าถึงส่งพระบุตรพระเยซูเจ้ามาแล้วก็บอกว่ารักนะเป็นยังไงนะถ้าเกิดยังไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วเริ่มต้นมาพระเจ้ารักเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้สิอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำดีก็ได้ยังไงพระเจ้าก็รักอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพัฒนามาเป็นขั้นๆนะเพราะฉะนั้นในพระธรรมเก่าเนี่ยเราฟังแล้วเหมือนกับพระเจ้าดูนะคำก็ลงโทษคำหนึ่งก็แสดงพระฤทธานุภาพก็ให้เรารู้ไงว่าพระองค์คือพระเจ้าไม่ใช่พระรองไม่ใช่พระอันดับนะทีนี้ในพระวรสารโดยนบุญลูกานะนี่มาพระธรรมไมบทที่21ข้อ8ถึง11นะถ้าพี่น้องมีเปิดตามก็ได้พระเยซูเจ้าพระองค์บอกว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉันเป็นพระคริสต์และเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติจงอย่าตกใจเหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหวโรคระบาดและความอดอยากอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่งจะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวและเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้าต้องขออธิบายแบบนี้นะคือพระเยซูเจ้าพรงตรัสเนี่ยพงพูดกับชาวยิวสำหรับชาวยิวความคิดเขาแบ่งโลกนี้ออกเป็น2ยุคคือยุคปัจจุบันนี้กับยุคใหม่เขาเรียกว่ายุคทองนะยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของคนชั่วร้ายนะไม่มีทางทำให้ดีขึ้นได้นอกจากต้องทำลายให้สิ้นซากไปสถานเดียวนะส่วนยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคของพระเมสสิยาห์แหละนะพูดง่ายๆคือสวรรค์แบบของเราอย่างเงี้ยนะทีนี้เพื่อจะผ่านไปสู่จากยุคปัจจุบันไปสู่ยุคใหม่เนี่ยมันต้องผ่านวันของพระเจ้าซึ่งจะมีแต่ความทุกข์ยากดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์เลยตกจากท้องฟ้าวุ่นวายไปหมดเลยนี่คือความเชื่อของชาวยิวนะทีนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้ต้องการจะหมายความว่าเมื่อถึงวันสิ้นพิภพวันสิ้นโลกมันจะเป็นแบบนี้พระองค์แค่ต้องการบอกว่า เมื่อวันสิ้นพิภพจะมาถึงพงจะมายิ่งใหญ่มันจะมาแบบน่าสะพรึงเลยน่าตกใจแหละแบบเดียวกับที่พวกยิวเขาเชื่อในเรื่องยุคใหม่เนี้ยนะแต่ถามว่าพงต้องการจะทำนายไหมว่าถ้าเกิดมีโควิด19แบบเนี้ยแล้วโลกจะสิ้นพิภพวาระสุดท้ายจะมาถึงไม่มีทางเป็นไปได้เพราะพระเยซูเจ้าพระองค์บอกว่ามีใครรู้ไหมว่าจะสิ้นพิภพเมื่อไหร่ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้พระองค์เองรู้ไหมก็ไม่รู้มีแต่พระบิดาผู้เดียวเพราะฉะนั้นที่พระเยซูเจ้าพูดเนี่ยพระองค์แค่เจตนาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันสิ้นพิภพเนี่ยนะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นไงไม่รู้อ่ะไอ้ที่บอกจะมีโรคระบาดมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพระองค์ขอยืมความคิดของพวกชาวยิวที่เขาเข้าใจกันอยู่แบบนั้นน่ะถ้าไม่พูดแบบนี้ชาวยิวสมัยนั้นจะเข้าใจได้ไงตรงนี้พี่น้องพอเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกนะว่าโรคระบาดนี่ไวรัสโควิดนี่เป็นเครื่องหมายของอะไรวาระสุดท้ายของโลกไม่ใช่นะพี่น้องครับไม่ใช่ทีนี้พ่อกลับไปดูพระธรรมเก่าอีกนิดนึงหนังสือกันดารวิถีนะบทที่16ข้อ41ถึง50นะคือเรื่องราวเป็นแบบนี้มีชนเผ่าเลวีคนหนึ่งเขาชื่อโคราแล้วก็ไปสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นจากเผ่าอื่นอีกหน่อยหนึ่งนะประมาณ250คนบอกเนี่ยถ้าอยู่ในอียิปต์ก็สบายดีอยู่แล้วมึงพากูออกมาเนี่ยแล้วยังมาตั้งตัวเป็นนายเหนือกูอีกนะกูจะลุกถวายเครื่องบูชาให้พระเจ้าบ้างทำไมจะไม่ได้ทำไมต้องเป็นอาโรนกับลูกหลานของอาโรนเท่านั้นปรากฏว่าพระเจ้ายั่วน่ะยั่วนะก็เลยเป็นไงเกิดโรคระบาดใหญ่เลยนะแล้วทำไงในหนังสือกันดารวิถีบอกอาโรนเนี่ยมาถวายกัญญาณแด่พระเจ้านะแล้วก็ทำพิธีขออภัยบาปขออภัยบาปแล้วจากนั้นเนี่ยอาโรนกับพ่อพงเทพก็ไปยืนอยู่ระหว่างคนตายกับคนเป็นโรคระบาดหยุดเลยหยุดนะแล้วก็ครั้งนี้มีคนตายเพราะโรคระบาด 14,700 คนนะ 14,700 คนนี่ในพระคัมภีร์มีนะแปลว่าเพื่อทำให้โรคระบาดหยุดนี่เขาทำอะไรกันเขาทำพิธีขออภัยบาปเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าโรคระบาดในพระคัมภีร์เนี่ยมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เราประชาชนเนี่ยสำนึกผิดนะสำนึกผิดแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือที่พูดมายกตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้นเองในพระคัมภีร์นี่ถ้าไปเปิดคำว่าโรคระบาดนี่มีเพียบเลยแต่ว่าความหมายก็มีอยู่แค่นี้นะเป็นการแสดงพระฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นการลงโทษของพระเจ้าแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์นะก็มีอยู่3ประการใหญ่ๆเนี่ยนะครับ